Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, îi spunem bun revenit și pastorului Titus Pășteanu, pastor la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România.
Bine v-am regăsit!
Astăzi discutăm despre cum am putea noi să aplicăm Biblia în contextul nostru, în ce măsură Biblia mai este o carte actuală în domeniul acesta al finanțelor. Pentru că par două lumi foarte separate și nelegate între ele. Realitatea pe care o trăim noi astăzi și cea pe care ne-o sugerează Scriptura.
Așa este, așa a fost dintotdeauna și întrebarea într-adevăr este importantă astăzi, în vremea în care sunt atât de multe voci încrezătoare care ne asigură că practica vechi testamentală, de exemplu a zeciuielii, nu nim se mai aplică, că practica nou testamentală a dărniciei jertfitoare prin lichidarea averilor, ceea ce vedem în Faptele Apostolilor, în mod clar, nu mai are de a face cu noi.
Ba mai mult, țin de socialism mai degrabă, e o anumită formă. Am auzit voci care susțineau și acest lucru.
Exact, exact. Să ne ferim de așa ceva, pentru că asocierea cu ideile socialiste, cu ideologia socialistă, e foarte imbibată acolo. Alte voci ne spun că, de exemplu, prohibiția biblică a dobânzii și restricția îndatorării nu ni se aplică. Și așa mai departe, că poruncile de a nu strânge comori nu mai sunt relevante astăzi, întrebarea este foarte importantă, foarte bună. Oare mai are Biblia ceva de spus despre asta? Oare mai este ea o voce? Convingerea mea este absolut clară în privința asta și cred că da, Biblia rămâne o carte vie, o carte de învățătură primă și esențială în ce privește educația financiară.
Pe ce vă bazați această afirmație?
Pe faptul că, în primul rând, este cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă. Și știm asta, creștinii cred asta, afirmă asta și aș vrea să dau, de exemplu, un verset care este mai aproape de noi decât, și spun asta pentru creștinii care se uită la Vechiul Testament și spun, este mai din trecut, a apărut într-un anumit context, anumite lucruri de acolo le considerăm nerelevante pentru astăzi. În cartea Maleahi, la un pas de a intra în Noul Testament, în perioada pe care noi sau unii dintre creștini o consideră ca învățătură mai actuală, când Dumnezeu vorbește în cartea prorocului Maleahi despre zeciuială, de exemplu, el face o afirmație foarte interesantă de context, Maleahi capitolul 3. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Da, vorbește despre o practică mai veche, care apare reglementată clar în sistemul mozaic și care, cum am vorbit și altă dată, de fapt îl precede. Și totuși, Maleahi, când aduce acest cuvânt al lui Dumnezeu despre zeciuială, încurajarea zeciuielii, este încadrat în această afirmație generală. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Pe de altă parte, Noul Testament, chiar dacă nu face referire la zeciuială de atât de multe ori ca și Vechiul Testament în mod expres, rămâne totuși absolut concentrată pe problematica financiară, spuneam și altă dată. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrurile materiale și reglementează acest domeniu nu doar cu referire la zeciuială, ci la multe altele.
Ar fi posibil ca un om să-și dăruiască viața 100% lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu interfereze absolut deloc cu finanțele și cu aspectul acesta din viața lui?
Nu are cum. Biblia este prea plină de legături directe între dedicare față de Dumnezeu și modul în care lucrul ăsta se exprimă în afară prin practicile material-financiare. Este prea mare legătura. Deci, întrebarea cred că este retorică. Spiritualitatea, am spus și altă dată, pleacă sau se manifestă, se exprimă în modul în care ne raportăm la bani. Dar revenind la întrebarea dacă Biblia mai este adecvată, dacă mai este relevantă astăzi, aș vrea să spun că în timp ce avem autori pe care îi cităm adesea, Facebook-ul este plin de citate din Kiyosaki, din Warren Buffett, din Bill Gates, oameni care au experiență în domeniul financiar, cred că Biblia ar trebui să fie etalonul după care citim textele lor sau învățătura lor. Într-adevăr, ei sunt buni, au dovedit că sunt performanți, și trebuie folosită experiența lor acumulată în timp. La urma urmei, toată înțelepciunea este înțelepciunea lui Dumnezeu, dar aș sugera că două lucruri ar trebui să le verificăm înainte de a da credit și de a ne orienta după învățăturile pe care ei le dau. Mai întâi, trebuie verificate valorile lor, în ce anume este ancorată esențial învățătura lor, ce ne învață ei de fapt. Constatarea mea, mai ales în cazul acestor somități actuale sau contemporane în domeniul educației financiare, este că multe din învățăturile lor sunt ancorate în jurul ideii sau sunt construite pe ideea de îmbogățire. Și oamenii o fac absolut deschis. Dacă vrei să te îmbogățești, dacă vrei să-ți atingi potențialul maxim, dacă vrei să ai toate lucrurile pe care ți le-ai dorit vreodată, atunci iată ce ai de făcut. Ori o astfel de dialectică mie îmi ridică semne de întrebare. Încă o dată, nu îndepărtez, nu resping toată înțelepciunea lor, însă trebuie să citesc învățătura lor încercând să văd care din afirmațiile lor sunt ancorate într-o învățătură scripturală și nu într-o învățătură care vine de la mamona. E adevărat această idee, ai dreptul, ai posibilitatea să te îmbogățești, sună atractiv. Ea chiar este, parcă emoțional, superioară dorinței de a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Și când spun asta, mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Lucrurile erau bune și setate bine de Dumnezeu. Și diavolul a venit la Adam și a spus, nu-i chiar cum zice Dumnezeu. Dumnezeu îți spune asta și asta. În cazul nostru, Dumnezeu îți spune, nu căuta să te îmbogățești. Dumnezeu îți spune, caută împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu îți spune, nu pune o povară pe aproapele tău. Plătește-ți taxele. Tratează-ți cum se cade angajații.
Este oare aceasta o pledoarie pentru asceză, pentru ascetism? A te limita, a-ți tăia visele, a trăi în sărăcie, a trăi în...
Nu, este o propunere pentru un vis superior. Pentru că acest vis aparent superior pe care diavolul l-a servit lui Adam a arătat că de fapt l-a dus la înfundat. Ce i-a vândut diavolul lui Adam? Un vis aparent superior. Ce ți-a dat Dumnezeu este insuficient. Ce îți spun eu este că dacă tu vei lua din rodul pomului, va fi mai bine. Invitația mea este să ne uităm la oferta lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne dă valorile după care să ne reglăm viața, ele nu sunt în sine restrictive sau păguboase pentru noi. Aici este marea placă turnantă. Îl cred pe Dumnezeu și văd că ceea ce El îmi cere vizează binele meu, sau îl cred pe diavolul și învățătorii care își construiesc învățătura pe ceea ce diavolul spune, că ideea lor este mai bună. Deci, încă o dată, ca să nu producem confuzie, învățătura actuală poate fi valoroasă. Sunt lucruri pe care înțelepciunea lui Dumnezeu lăsată peste oameni s-a acumulat în timp și a venit nu doar prin vorbitori, prin profeți sau prin oameni care sunt cunoscuți ca și creștini. Însă, când preluăm o învățătură, trebuie să vedem de unde vine ea, pentru că dacă ea se bazează și ideile se bazează pe o desconsiderare a lui Dumnezeu și a valorilor lui Dumnezeu, atunci trebuie să fiu precaut. Și atunci, degeaba mă duc înspre îmbogățire dacă Dumnezeu spune să nu îmi propun să fac asta. Pe de altă parte, ca a spus întrebarea, nu înseamnă că în timp ce eu ascult de Dumnezeu și principiile și Scriptura mi-arată că dacă ascult de Dumnezeu, Dumnezeu dă binecuvântare, înseamnă că sunt greșit. Deci nu sugerez, și cred că am vorbit și altă dată, că dacă un om ajunge să aibă multe lucruri, este un om blestemat. Nu putem să spunem asta. Nici
păcătos sau dominat de dorințele.
Nici într-un sens, nici în altul. Nu pot să văd un om sărac și să spun că îi păcătos sau nu se încrede în Dumnezeu. Nu pot să spun nici că un om bogat este binecuvântat de Dumnezeu sau se încrede în Dumnezeu și nici invers, că un om sărac este foarte spiritual și nici că un om bogat este foarte spiritual fiindcă are credință. Aceste lucruri nu sunt definiții ultime. Ceea ce este însă esențial este de ce am ajuns acolo. Am ajuns acolo călcând peste cadavre, ținând cu dinții de fiecare lucru având această perspectivă a îmbogățirii sau am ajuns acolo pentru că mi-am făcut munca cu tragere de inimă, cu calitate, Dumnezeu a binecuvântat rodul muncii mele și mă bucur de belșug. Ideea este că belșugul a venit ca un bonus peste credincioșia mea și n-a venit ca un scop în sine. Și aici, cred eu, este diferența. Dar rămâne clar, ce spune Dumnezeu este adevărat și relevant.
Haideți să săpăm puțin în spatele conceptului de îmbogățire. De ce și-ar dori? Sau, cred că aici e esența. Până la urma urmei, exact cum spuneați, Dumnezeu nu cred că are ceva împotrivă ca tu să ai lucruri, să conduci o mașină mai bună, să locuiești în condiții mai decente, să pleci într-o călătorie. Care este miezul dorinței de a te îmbogăți?
Lucrurile și banii oferă o anumită siguranță. Biblia însă spune că această siguranță ne este deja asigurată, dacă vreți, ne este pusă la îndemână de Dumnezeu în Dumnezeu. Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, experimentăm nesiguranță, neîmplinire. Și atunci am fost convinși și experiența arată într-o bună măsură că oamenii care au bani cel puțin par mai în siguranță, par mai fericiți, par mai împliniți. Și atunci suntem tentați să o luăm pe calea lor. Deci nu este lipsită de temei. Pare o legătură între împlinire, între fericire, între satisfacție și banii pe care îi putem acumula. Cu ajutorul banilor ne împlinim aceste vise. De ce avem aceste vise? Pentru că undeva în adâncul nostru există o nevoie după ceva spectaculos, după ceva frumos, după ceva remarcabil. Ori Dumnezeu ne spune în Scriptură că ceea ce este cel mai frumos, cel mai spectaculos, cel mai minunat, găsim în persoana lui Iisus Hristos și într-o relație intimă cu Dumnezeu. Când nu atingem lucrurile astea, când nu ajungem să le experimentăm, din diverse motive, mai întâi poate pentru că nici nu le cunoaștem, nu ne gândim, nu auzim oferta foarte generoasă lui Dumnezeu, ne îndreptăm în altă direcție, spre altă sursă. Dar da, lucrurile și banii dau o anumită securitate și satisfacție pe care absența lor în general nu oferă. Și totuși vedem în Scriptură și în ziua de astăzi oameni care experimentează o siguranță chiar mai mare, o încântare și o împlinire chiar mai mare prin simpla umblare cu Dumnezeu și printr-un spirit de mulțumire din nou cultivat, așa cum ne învață Scriptura.
Există o reclamă la o mașină bună, n-am să dau numele ei, dar ceea ce promit cei care fac reclamă este nu că îți vor vinde o mașină, o caroserie, un motor tare și nu știu câți cai, ci un anumit sentiment. Tu ai un anumit sentiment când conduci mașina aia, o anumită stare interioară. Mi s-a părut foarte interesantă reclama aceasta, pentru că are de-a face cu mult mai mult decât a conduce, a fi în siguranță, are de-a face cu, eu știu, o stare interioară pe care o ai atunci când posezi anumite lucruri, poate și cu identitatea ta.
Așa este, exact lucrul ăsta îl spuneam. Cumva lucrurile acumulate ne dau sentimente plăcute, sentimente bune. Ele nu sunt rele în ele însele. Am fost creați cu nevoia de a ne bucura. Am fost creați să ne putem bucura. Am fost creați să avem nevoie de siguranță. Am fost creați pentru a fi în siguranță. Când nu le avem, este dificil, simțim durere. Deci nu sentimentele pe care ni le asigură bunurile sunt o problemă, pentru că Dumnezeu ne promite să le împlinească El pe acestea, nu mamona și lucrurile, acolo apare problema. Cum anume ajung la bine? Dumnezeu ne spune, vei experimenta binele într-o relație cu mine, lumea ne spune, dacă vrei cu adevărat să te simți în siguranță, să te simți bine, să te simți important, să te simți valoros, atunci trebuie să faci ceea ce îți spunem noi. Ori lucrul ăsta ne îndepărtează de Dumnezeu.
Biblia la un pol opus față de valorile acestei lumi. Valori eterne puse în balanță cu valorile care trec, e evident că sunt atât de incompatibile cele două sisteme de gândire încât realmente nu poți să le ai pe amândouă, nu poți să le îmbini, nu le poți suprapune în niciun punct. Sunt total incompatibile.
Așa este în mod esențial. În practică însă, distinția este mult mai fină. Pentru că și un om care este un închinător fervent lui Dumnezeu mănâncă, se îmbracă, merge în excursie, conduce o firmă sau este angajat. Un om care n-are nimic cu Dumnezeu și care își trăiește viața după valorile non-dumnezeiești, Mănâncă, se îmbracă, se duce în concedii, conduce o firmă sau este angajat. Aceleași lucruri în exterior se întâmplă și de aceea distinția este undeva sub nivelul mării. La nivelul convingerilor și motivațiilor. Și de aceea am spus, când primim o învățătură, este important să vedem valorile care stau în spate și motivațiile celor care dau învățătura.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Le propunem ascultătorilor să ne urmărească și în episoadele următoare. Discutăm despre lucruri care contează, lucruri care vă afectează nu doar prezentul, ci viitorul, mai ales viitorul etern. Alături de noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Rămâneți cu bine!
Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu.